Pochválený buď Ježiš Kristus. Milí bratia a sestry, všetkých vás srdečne vítam na našom modlitbovom stretnutí. Dnes na tému Stojím pri dverách a klopem. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Dobrotivý Otče, pôvodca života, darca nádeje, urob naše srdcia vnímavými na hlas Tvojho slova, aby boli ochotné to, čo počúvajú, prijať a uvádzať do života. Tvoj Duch Svätý nech je našim sprievodcom pri poznávaní pravdy, ktorá odkrýva i bolestné miesta nášho vnútra. A Tvoja milosť nech nám pomáha na ceste obrátenia. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen. Milí bratia a sestry, mesiac október je tradične mariánskym mesiacom. Zajtrajšia spomienka ružencovej Panny Márie nám to aktuálne pripomína. Je to však aj mesiac misií, alebo lepšie povedané mesiac, ktorý poukazuje na misijný rozmer cirkvi. Každoročne sa 3. októbrová nedeľa slávi ako misijná nedeľa. No a tento rok je október v našom meste zvláštnym spôsobom misijný, keďže už o niekoľko dní sa rozbehnú celomestské misie. Súčasťou bezprostrednej prípravy na ne môže byť aj naše dnešné lekcio divína, nakoľko nám umožní nahliadnúť do jednej z foriem misií prvotnej cirkvi. V prvej časti knihy Zjavenia svätého Jána Apoštola, nad ktorou sa počas tohoto roka zamýšľame, sa totiž nachádza 7 listov adresovaných 7 cirkvám v Malej Ázii. Je to akoby 7 krátkých Ježišových kázní, ktoré na jeho príkaz píše Ján cirkevným spoločenstvám, aby usmernil ich život správnym smerom, upozornil na nedostatky a povzbudil vo viere. My si teraz vypočujeme 2 z týchto posolstiev. Budeme sa venovať 5. listu, určenému cirkvi v Sardách, a 7. listu, poslanému cirkvi v Laodicei.
Anielovi sardskej cirkvi napíš. Toto hovorí ten, čo má 7 Božích duchov a 7 hviezd. Poznám tvoje skutky, že máš meno, ako by si žil, ale si mŕtvy. Bdej a posilňuj, čo ešte ostalo a už malo zomrieť, lebo tvoje skutky nenachádzam dokonalé pred mojim Bohom. Preto si spomeň, ako si prijal a počul. Zachovávaj to a rob pokánie. Lebo ak nebudeš bdieť, prídem ako zlodej, ani nezvieš, ktorú hodinu prídem na teba. Ale máš v Sardách zo pár ľudí, ktorí si nepoškvrnili odev. Tí budú so mnou chodiť bielom, lebo sú toho hodní. Kto zvíťazí, ten takto bude oblečený do bieleho rúcha a jeho meno nevymažem z knihy života, ale vyznám jeho meno pred svojim otcom a pred jeho anielmi. Kto má uši, nech počúva, čo duch hovorí cirkvám. a anielovi Laodicejskej cirkvi napíš: Toto hovorí Amen, verný a pravdivý svedok, počiatok Božieho stvorenia. Poznám tvoje skutky, že nie si ani studený, ani horúci. Kiež by si bol studený alebo horúci, takto, že si vlažný, ani horúci, ani studený, už ťa vyplúvam z úst. Lebo hovoríš, som bohatý, zbohatol som, nepotrebujem nič. A nevieš, že si biedný, poľutovania hodný, chudobný, slepý a nahý. Radím ti, odo mňa si kúp zlato vyskúšané ohňom, aby si zbohatol, a biele rúcho, aby si sa zaudel, aby nebolo vidieť hanbu tvojej nahoty i masť, ktorou si potrieš oči, aby si videl. Ja karhám a trestcem tých, ktorých milujem. Buď teda horlivý a rob pokanie. Hľa, stojím pri dverách a klopem. Kto počúvne môj hlas a otvorí dvere, k tomu vojdem a budem s ním večerať a on so mnou. Toho, kto zvíťazí, posadím vedľa seba na mojom tróne, ako som aj ja zvíťazil a zasadol som s mojim otcom na jeho tróne. Kto má uši, nech počúva, čo duch hovorí cirkvám.
Vypočuli sme si dva zo siedmých listov adresovaných siedmým cirkvám, čiže cirkevným spoločenstvám v siedmých mestách Malej Ázie v blízkosti Efezu. Poradie týchto siedmých listov naznačuje akýsi okruh, ktorý mohol absolvovať posol nesúci listy. Oveľa dôležitejšie je ale uvedomiť si, že v knihe Zjavenia, takej bohatej na symboly, číslo 7 hovorí o plnosti, teda úplnosti celej cirkvi, zastúpenej konkrétnymi siedmimi komunitami. Posolstvo, ktoré zaznieva v listoch, vychádza síce zo situácie daných siedmých miestnych cirkví, ale je určené pre celú cirkev v každom čase. Ide o jediné posolstvo Ježiša Krista, ktoré zaznačil jeho služobník Ján a vyjadril ho v siedmých menších, vzájomne prepojených posolstvách. Ako dosvedčuje samotný autor Ján, tieto slová píše na výslovný príkaz Syna človeka. V 19. verši 1. kapitoly čítame, ako Jánovi Ježiš hovorí: Napíš teda, čo si videl, čo je a čo sa má stať potom. Teda je to Ježišov hlas, ktorý v listoch zaznieva v prvej osobe. Dotýka sa aktuálnej situácie v spoločenstve veriacich, toho, čo je, teda tej aktuálnej situácie, čiže čo sa práve u nich odohráva, aby ich napomenul, vystríhal a očistil mocou svojho slova. Uvedené dva listy, ktoré sme počuli, ako aj zvyšných 5, zachovávajú podobnú štruktúru, ktorú možno zhrnúť do 7 bodov. Vo všetkých listoch je najprv určený adresát a predstaví sa ten, kto posolstvo odovzdáva, čiže Kristus. V 5 listoch zaznie chvála komunity v podobe kladného posudku. Kladný posudok chýba v dvoch práve prečítaných listoch, teda v tých, ktoré sme my vybrali na našu úvahu. Kristus zasa v piatich listoch vysloví kritický úsudok nad konaním danej cirkvi. Kritika chýba iba v druhom liste adresovanom cirkvi smirňanskej a v šiestom liste určenom filadelfskej cirkvi. Vo všetkých listoch zaznie pomerne obsiahle špecifické usmernenie. V závere všetkých listov sa vzájomne striedajú dva body. Prísľub daru pre víťaza a výzva načúvať ducha, ktorý hovorí cez Krista cirkvám. Všimnime si teraz naše vypočuté dva listy podrobnejšie. Každý z listov otvára určenie adresáta. Je ním anjel konkrétnej cirkvi. Na prvý pohľad trochu netypický adresát. Niektorí sa domnievajú, že títo anjeli predstavujú biskupov, ktorí stoja na čele jednotlivých komunít a sú za ne zodpovední. Anjeli však môžu byť i obrazom celého veriaceho spoločenstva v danom meste. V závere prvej kapitoly, nad ktorou sme uvažovali na našom ostatnom stretnutí, sa nachádza obraz Krista so siedmimi hviezdami v pravici uprostred siedmých svietníkov. A je tam i vysvetlenie. Sedem hviezd sú anjeli siedmých cirkví a sedem svietníkov je sedem cirkví. Každé cirkevné spoločenstvo podľa tohoto obrazu má dvojaký rozmer. Nachádza sa na zemi ako svietnik, ale súčasne patrí do nového nebeského sveta ako hviezdy alebo anjeli. Na to nesmie komunita zabúdať, že totiž jej cieľom je definitívne spoločenstvo s Bohom. Každé z usmernení, ktoré v posolstvách zaznieva, sa usiluje veriacim jednotlivých cirkví pripomenúť tento eschatologický rozmer, teda tento rozmer konečného stretnutia s Ježišom Kristom. Po adresátovi nasleduje v listoch to, čo by sme mohli nazvať predstavenie sa Ježiša. Toto hovorí ten, čo má sedem Božích duchov. Prikazuje Ježiš Jánovi, aby napísal v liste do cirkvi v Sardách. Výraz toto hovorí ten tu pripomína autorizáciu prorockých spisov zo Starého zákona, ktoré zvyčajne začínali slovami toto hovorí Pán. Takéto vyjadrenie veľmi často zaznieva v spisoch prorokov. Je to tzv. Formula posla. Ježišovi dal zjavenie Boh. V listoch Apokalipsy sa takto zdôrazňuje, že ide o slová potvrdené autoritou Božieho Syna. Mnohé zmien či titulov, pod ktorými sa Ježiš predstavuje, už zazneli aj v úvodnom zjavení. Niektoré sú však dosť netradičné. V liste Laodicejskej cirkvi čítame: Toto hovorí Amen. Ide o jedinečné, osobitné meno pre Krista. Pripomína Boží titul, ktorý možno nájsť v knihe proroka Izaiáša, kde sa dvakrát hovorí o Bohu ako Amen, kde sa Božie meno a slovo Amen zamieňajú. Toto Amen, tak ako v liturgii, ním vyjadrujeme súhlas, značí, že Ježiš Kristus je definitívnym potvrdením Božej vernosti, svedectvom o platnosti jeho prísľubov, ktoré sa v Ježišovi naplno uskutočňujú. On, náš Pán, je skutočne Amen, verný a pravdivý svedok Božej lásky k ľuďom. Slovom poznám otvára Ježiš v listoch kladné hodnotenie, ale aj kritické hodnotenie postojov a života veriacich v jednotlivých komunitách. To slovo, ktoré je použité v gréckom origináli, vyjadruje poznanie, ktoré sa dotýka vnútra. Pane, Ty vieš všetko, Ty poznáš všetko, hovorí Peter Ježišovi pri trojnásobnom potvrdení svojej lásky k nemu na brehu Galilejského jazera. Poznám tvoje skutky, zaznieva zasa z Ježišových úst v listoch do Sárd a do Laodicei. Toto poznanie je v zápäti vyjavené. Máš meno, ako by si žil, ale si mŕtvy, vyčíta Ježiš Sardskej cirkvi. Ide o veľmi prísny súd, ktorý sa samozrejme dotýka duchovného života a smrti. Zdá sa, že navonok prekvitajúce spoločenstvo veriacich v prosperujúcom meste Sardy upadlo do určitej herézy alebo pristúpilo na kompromisy s kultom cisára, ktorý bol v meste rozšírený, a tak sa nachádzalo na okraji duchovnej smrti. Týmto smerom nás orientuje následná zmienka v 4. verši o zopár ľuďoch, ktorí si nepoškvrnili odev. Výraz poškvrniť si odev sa totiž vzťahuje na modloslužbu. Hroziaca duchovná smrť však nie je neodvratná. Ježiš ukazuje, že návrat k životu je možný prostredníctvom bdelosti a posilňovania toho, čo ešte ostalo. Je to bdelosť založená na poslušnosti Ježišovmu slovu a úsilí o obnovenie vernosti. Preto si spomeň, hovorí Ježiš, preto si spomeň, ako si prijal a počul, pokračuje výzva. Spoločenstvo veriacich sa prebudí k životu, ak sa vráti k počiatkom svojej viery, keď s otvoreným srdcom prijalo slovo Evanjelia. Rovnaký výraz rozpomenutia sa používa svätý biskup Cyprián vzhľadom na návrat tých, čo počas prenosledovania cisárom Déciom zapreli svoju vieru. Príkaz zachovávaj je formulovaný v prítomnom čase, čím poukazuje na trvalú aktuálnosť úsilia o vernosť. Lebo ak nebudeš bdieť, prídem ako zlodej, pokračuje upozornenie. Obraz nám pripomína Ježišovo podobenstvo o hospodárovi, ktorý, keby vedel, v ktorú nočnú hodinu príde zlodej, veru, že by bdel, ako píše evangelista Matúš. No veriacim v Sardách mohol živo pripomínať aj udalosti z ich vlastnej histórie. Ich mesto totiž viackrát prekvapili, alebo prekvapivo sa ich mesta zmocnili nepriatelia. A v roku 17 po Kristovi zničilo značnú časť Sárd a okolia nečakané zemetrasenie, ktoré prišlo v noci. Kristov príchod môže nastať tiež kedykoľvek. Aby neznamenal odsúdenie, je potrebné bdieť a konať pokánie. Napomenutie potom strieda prísľub. Kto zvíťazí, ten takto bude oblečený do bieleho rúcha a jeho meno nevymažem z knihy života. Dar pre verných je vyjadrený dvomi obrazmi. Prvý obraz, biele rúcho, pripomína udalosť premenenia pána Ježiša na vrchu, kde sa Ježiš ukázal vybraným učeníkom v žiarivo bielom odeve, aby im vopred ukázal, že jeho cesta neskončí utrpením a smrťou, ale vzkriesením. Aj v knihe Zjavenia je biele rúcho symbolom, obrazom, znakom zmrtvých vstania a oslávenia v spoločenstve svätých. Druhý obraz, kniha života, do ktorej je vpísané meno človeka, vychádza zo starozákonných pojmov a znázorňuje prísľub účasti na spoločenstve života vo večnosti. V podstate ten výraz kniha života spomína Ezechiel, je spomenutý v knihe Žalmov. Slová Ježiša, vyznám jeho meno pred svojím otcom a pred jeho anielmi, vlastne toto spoločenstvo života v Božej prítomnosti naznačujú a súčasne sú aj ozvenou odrazom výroku z Evanjelia. Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, a ja vyznám pred svojím otcom, ktorý je na nebesiach. Pán sa prizná k tým, čo sa neboja priznať sa k nemu. Prejdime teraz k situácii cirkvi spoločenstva veriacich v Laodiceji. Laodicea bola prosperujúce mesto v údolí rieky Lykus na východ od Efezu. V liste adresovanom anielovi tejto cirkvi Ježiš vyčíta spoločenstvu vlažnosť. Výrazy horúci a studený sa v krátkom slede niekoľkokrát opakujú. Pre veriacich v Laodiceji mohli pripomínať na jednej strane termálne pramene susedného mesta Hierapolis, či na druhej strane horské pramene chladnej vody, ktoré v tom čase už boli privádzané potrubím do mesta, teda horúca a studená voda. Kým však voda prišla do mesta, bola vlažná. Výčitka laodicejským kresťanom smeruje k ich nevýraznému prežívaniu viery a ľahkým kompromisom s pohanským okolím. Polovičatá viera je však falošná. od kresťana, ktorý uveril v Krista, sa vyžadujú jasné postoje a nie ústupky, ktoré zabezpečujú nerušenú bezstarostnosť a pohodlie. Ježiš hovorí, cirkvi v Laodicei alebo veriacim v Laodicei, lebo hovoríš, som bohatý, zbohatol som, nepotrebujem nič. A nevieš, že si biedný, poľutovaniahodný, chudobný, slepý a nahý. Takto pokračujú slová napomenutia. Tieto slová narážajú zrejme na hrdý postoj Laodicejčanov, ktorí okrem výhodnej pozície mesta pri významnej obchodnej ceste profitovali, zarábali z produkcie čiernej vlny a z predaja medicínskeho prostriedku na oči. No sebestačnosť komunity na materiálnej rovine stojí v kontraste s vnútorným nedostatkom v tom, čo je skutočne dôležité. Spoločenstvo žije v sebaklame, keď si myslí, že má, že je zabezpečené. A pritom nemá to podstatné. Ježiš odkrýva toto falošné uspokojenie a súčasne naň ponúka prostriedok. Radím ti, hovorí Ježiš. Jeho rada sa dotýka troch artiklov každodenného obchodovania v Laodicei, pričom týmto artiklom dáva duchovný obsah. Vzhľadom na chudobu cirkvi hovorí o zlate. Skúška ohňom, ktorú pritom spomína, slúžila na overovanie čistoty zlata. Pre materiálne bohaté spoločenstvo je ponukou úprimného vzťahu s Bohom, nefalšovanej viery, ktorá je tým pravým bohatstvom. Vzhľadom na nahotu spomína biele rúcho, ktoré ju dokáže zakryť. Ide o odkaz na dar spásy, ktorý sa uskutočňuje vo vzťahu vzájomnej lásky. Belosť rúcha je znakom nadprirodzenosti. Je pritom v kontraste s čiernou vlnou, ktorú v meste produkovali a predávali, typickou pre obchodovanie obyvateľov mesta Laodicei. No a vzhľadom na duchovnú slepotu ponúka masť, ktorou si potrieš oči, aby si videl. Laodicea bola mesto známe očnou medicínou. A túto skutočnosť využíva autor, alebo teda Ježiš, aby poukázal na spoločenstvo veriacich, ktoré je zaslepené konzumizmom a následne neschopnosťou správne rozlišovať. Liekom na jeho duchovné oči nie je nič iné ako samotný Kristus a jeho slovo. On sám v Evanjeliu povedal, prišiel som, aby tí, čo nevidia, videli a tí, čo vidia, aby oslepli. Obnova dôverného vzťahu s Kristom vedie k horlivosti a pokániu, ako opaku vlažnosti. Ježiš teda apeluje na duchovne vlažných Laodicejčanov, aby mu poslušnosťou jeho slovu umožnili prebývať v ich strede. Hľa, stojím pri dverách a klopem. Kto počúvne môj hlas a otvorí dvere, k tomu vojdem a budem s ním večerať a on so mnou. Jednotlivé listy, tak list do Sárd, ako aj list do Laodicei, vyúsťujú v závere do rovnakej výzvy. Kdo má uši, nech počúva, čo duch hovorí cirkvám. Znie to ako refrén a zároveň kľúč k čítaniu týchto listov. Predovšetkým ide o pozvanie k hlbšiemu zamysleniu, pretože posolstvo nie je bezprostredne, ľahko, samovolne pochopiteľné. Podobne Ježiš vyzýva v evanjeliách, keď hovorí v podobenstvách, kto má uši, nech počúva. Ale výzva poukazuje i na to, že to, čo je napísané pre cirkev v jednom meste, má význam aj pre ostatné cirkvy. Lebo v týchto slovách duch Ježiša Krista nehovorí len miestnej cirkvi, ale cirkvám, čiže celej cirkvi. Čo chce povedať duch nám, našej bratislavskej cirkvi? Čo nám chce povedať dnes? Určite by nám mal čo vyčítať. Keďže pozná naše skutky, možno by nám miestami vyčítal vlažnosť, tak ako Laodicejčanom, a zda niekedy i hrozbu reálnej duchovnej smrti, ako veriacim v Sardá. Popri výčitke, ktorá má za cieľ upozorniť na nedostatky a pomenovať ich, však Ježíš cez ducha a slovo ponúka aj usmernenie, ako napraviť vlastnú cestu. A tak sa teraz zamerajme na niektoré impulzy, ktoré by nás mohli viesť k hodnovernejšiemu prežívaniu našej viery. Titul Amen, ktorým sa Ježiš predstavuje v liste cirkvi v Sardách, je, ako už to bolo povedané, pomerne netradičný. Súčasne nám je ale veľmi blízky. Ide o asi najznámejšie hebrejské slovo, ktoré možno preložiť ako pravdivý, verný, alebo áno, tak je. Toto slovo zaznieva aj z Ježišových úst pri dôležitých výrokoch, ako potvrdenie ich pravdivosti a váhy. Amen, amen, hovorím vám. Alebo v niektorých prekladoch je to veru, veru, hovorím vám. Amen, amen, hovorím vám. Čítame viackrát v Evanjeliu svätého Jána. Už v starozákonnej synagogálnej liturgii sa však výraz amen používal aj na vyjadrenie súhlasu s predneseným zvolaním alebo modlitbou. Vo význame tak je, skutočne, súhlasím. Je preto prirodzené, že ho nachádzame aj v liturgii cirkvi už od počiatkov a že toto slovo zostalo v liturgii prítomné dodnes. Dodnes ide v liturgii o najčastejšiu odpoveď, ktorá robí veriacich aktívne účastnými na liturgickom dianí. Žiaľ, časté používanie tohoto slova niekedy vedie k automatickému vyslovovaniu bez náležitého uvedomenia si toho, že odpoveď amen je výpoveďou osobného stotožnenia sa s modlitbou. Ono však nemá ísť len o súhlas vyjadrený slovom. Amen má byť výrazom bytostného súhlasu, osobného súhlasu, ktorý sa uskutočňuje v pozitívnej odpovedi na Božie posolstvo v slovách i skutkoch praktického života. Tak nás k tomu vedie apoštol Pavol, ktorý veriacím v Korinte pripomína príklad Ježiša, píše: Ako je Boh verný, naša reč k vám nie je aj áno, aj nie. Veď Boží syn Ježiš Kristus, ktorého sme u vás hlásali, ja, Silván a Timotej, nebol aj áno, aj nie. Ale v ňom bolo iba áno. Lebo všetky Božie prisľúbenia, koľko ich je, v ňom sú áno. A preto je skrze neho aj naše amen Bohu na slávu. Naše ľudské amen je vyznaním viery a dôvery v Božie áno, ktoré nám zaznieva v Ježišovi Kristovi. V listoch do Sárd a Laodicei sa opakovane spomína biele rúcho. Už pri rozbore textu sme naznačili, že odev nie je v písme iba čisto materiálnou skutočnosťou. Počnúc od kožených tuník, do ktorých boli odiatí prarodičia na počiatku pri vyhnaní z raja, až po biele rúcho v knihe Zjavenia, sa odev stáva znakom duchovného rozpoloženia ľudstva. V dejinách Izraela, vždy keď Boží ľud porušuje zmluvu, upadá znova do svojej pôvodnej duchovnej nahoty. Keď totiž odmieta odev Božej slávy, alebo ho zneužíva, volí si nahotu stvorenia hriešného človeka, ktoré popiera svoj vlastný pôvod a oblieka si vlastný klamlivý odev. Keď však prijíma a verne uchováva Boží dar, odev, ktorý nosí, nech by sa zdal akokoľvek prirodzený, je obrazom slávy, do ktorej ho chce odiať Boh. Ak si pripomenieme v tejto súvislosti krstný obrad, zaiste sa každému z nás v mysli vybaví jeden z vysvetľujúcich úkonov pri krste, ktoré nasledujú po samotnom obrade krstu, totiž odovzdanie bieleho rúcha. Tam sa hovorí: stal si sa novým stvorením a obliekol si sa v Krista, hovorí kňaz novopokrstenému. Prijmi toto biele rúcho a prinies ho nepoškvrnené pred súdnu stolicu nášho Pána Ježiša Krista, aby si mal účasť na večnom živote. Biele rúcho je znakom novej vnútornej dôstojnosti, ktorú pokrstený prijíma ako dar skrze Kristovú smrť a zmrtvých vstanie. Je však aj symbolom úlohy, ktorú dostáva, usilovať sa uchrániť jeho čistotu a zamedziť jeho znehodnoteniu poškvrnením, to jest hriechom, a zvlášť ľahkovážnym zotrvávaním v hriechu. Podobenstvo o človeku, ktorý bol vyhodený zo svadobnej hostiny, pretože nemal svadobné rúcho, pripomína, že túto úlohu je potrebné brať naozaj vážne. Bolo by hanbou zostať v nahote duchovnej biedy, zostať v nahote hriechu. Kristova ponuka obielenia rúcha cez obrátenie a horlivosť je im naďalej aktuálna, tak ako je aktuálny prísľub završenia milosti spásy vo večnosti. Kto zvíťazí, ten takto bude oblečený do bieleho rúcha a jeho meno nevymažem z knihy života. Biele rúcho posvecujúcej milosti sa vo večnosti zaskvie v dokonalosti. Je preto dôležité oň dbať. Posledný obraz, pri ktorom sa dnes zastavíme, je obraz Krista, ktorý klope na dvere. Nesie priezračné posolstvo a hlbokú krásu a zrejme aj preto sa stal vďačným námetom pre umelcov. Tí znázorňujú tieto dvere bez kľučky zvonka. Tieto dvere sa podľa nich otvárajú totiž iba zvnútra. Je to znak slobody, ktorú každý človek dostal a ktorú Boh rešpektuje. Boh nevstúpi, ak ho človek nechce prijať. No zároveň Božie vytrvalé klopanie hovorí o hlbokej túžbe po prijatí človekom. Boh túži, aby ho človek prijal. Ježiš neodchádza pri prvom prepočutí klopania. Zostáva a klope v nádeji, že ľudské srdce ho raz prijme. Nenásilne nalieha, ako ženích, ktorý je opísaný v knihe Starého zákona Pieseň piesní, ktorý prichádza k svojej neveste a očakáva, že sa jeho láska stretne s rovnako veľkodušnou odpoveďou. Dvere človek otvára poslušnosťou Ježišovmu slovu. Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj otec ho bude milovať. Prídeme k nemu a urobíme si u ňoho príbytok. Píše sa v Evanjeliu svätého Jána. Svätý Béda ctihodný k tomu poznamenáva. Jeho hlas počúvame a otvárame mu vtedy, keď ochotne súhlasíme s jeho skrytými i otvorenými napomenutiami a usilujeme sa uskutočňovať to, čo spoznáme, že treba robiť. Vtedy vchádza, aby aj on s nami večeral, aj my s ním, lebo skrze milosť svojej lásky prebýva v srdciach vyvolených, aby ich stále občerstvoval svetlom svojej prítomnosti tým väčšmi, čím viac rastú v nadprirodzených túžbách, a zasa on, aby sa živil ich nebeským úsilím ako najmilším pokrmom. Tak ako sa v jednom podobenstve, ako ho rozprával Ježiš Kristus, Pán, snaží alebo usiluje uctiť si sluhu, ktorý ho bedlivo očakáva, tak si Ježiš ctí tých, čo majú preň vždy otvorené dvere príbytku svojho srdca. V dare Eucharistie im už teraz dáva okúsiť zdobier, ktoré Boh pripravil tým, čo ho milujú a sú mu verní aj uprostred ľahostajného sveta. Pane Ježišu, hovoríš cirkvám i našej cirkvi, i každému z nás osobne, poznám tvoje skutky. Ty nás každého poznáš. Nepotrebuješ, aby ti niekto vydával svedectvo o mne. Sám vieš, čo je v človeku. Ako by si nás nemohol poznať, veď každý sme Božím stvorením. Ako by Boží syn mohol niečo o nás nepoznať? Ty vieš stále, ako počas svojho pozemského života, ako rozmýšľame vo svojom srdci. Vieš, ktorý neveria a kto ťa zradí. Ty vieš všetko ako ti povedal apoštol Peter, keď si sa ho pýtal, či ťa miluje. Pane, ty ma poznáš dokonale. A preto si uvedomujem, aké vážne sú tvoje slová. Máš meno, ako by si žil, ale si mŕtvy. Máme meno biskupa, kňaza, preholníka, otca, matky, kresťana, tvojho brata, tvojej sestry. Máme meno, ktoré vyjadrujú naše životné poslanie. Tvoje slová nás vedú, aby sme sa s tvojou pomocou pýtali. Žijem podľa svojho povolania. Alebo mám iba meno a vo vnútri žijem iným spôsobom, ktorý nezodpovedá môjmu povolaniu. Spomínam si, ako si hovoril o pokryteckých ľuďoch, ako o obielených hroboch, ktoré navonok pekne vyzerajú, ale vo vnútri sú plné mŕtvolných kostí a všelijakej nečistoty. Pane, pomôž mi, aby som nielen mal meno, označujúce skutočného veriaceho, tvojho priateľa, ale aby som takým aj skutočne bol. Dnes sa mi predstavuješ menom Amen. Aké podivuhodné meno. Ježišu, ty stelesnené Božie Amen voči každému z nás. Ty si Božie áno, Boží súhlas, ktorý ide v ústrety mojej túžbe po tebe, mojej vôli, aj keď niekedy kolísavej, konať dobro, žiť správnym životom. Božie Amen mi dodáva odvahu, posilňuje ma, aby som prekonal strach, aby som sa pozdvihol zo sklamania sebou samým. Pane, ochráň ma pred klamlivým duchom spokojnosti so sebou samým, osloboď ma od sýtosti vlastným úspechom. Urob ma vnímavým na bohatstvo, ktoré nemôžeme dostať od nikoho iného. Dnes mi hovoríš o svojom bohatstve. Chceš, aby som si od teba, Ježišu, kúpil zlato, biele rúcho, liečivú masť na oči. Ako to mám urobiť? Svätý Cyprián mi radí, že ak sa budem očisťovať dobrými skutkami, almužnou, že moja dobrá činnosť spáli ako oheň moje hriechy a stanem sa zlatom očisteným v ohni, že mi dáš biele rúcho nebeskej hostiny a že mi potrieš oči duchovnou masťou, aby som správne rozumel tvojmu slovu. A teraz si v srdci potichu opakujme každý z nás tieto slová. Pane, ty si trpezlivý a milosrdný, stojíš pri dverách môjho srdca a klopeš. Pane, ty si trpezlivý a milosrdný, stojíš pri dverách môjho srdca a klopeš. Pane, Ty si trpezlivý a milosrdný, stojíš pri dverách môjho srdca a klopeš. Amen.